Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav. V sklopu programa mini radijskih počitnic na Bledu je bil med vabljenimi gosti tudi upokojeni zdravnik dr. Avguštin Mencinger, ki je v svojih dejavnih poklicnih letih kot zdravnik sodeloval tudi na številnih nordijskih in veslaških svetovnih prvenstvih ter na 3 olimpijadah. Pravi, nikoli ni prepozno začeti z gibanjem. Potrebujemo aerobne vaje za srce in ožilje, vaje za mišice in vaje za ravnotežje. Le pogumno. Lahko mu verjamemo, kajti pri njegovih 88 letih je videti zelo dobro. Z upokojenim zdravnikom dr. Avguštinom Mencingerjem se je na mini radijskih počitnicah pogovarjala Maja Morelačuk. Pogovor pa smo naslovili Gibanje je življenje in življenje je gibanje. V tokratni svetovalnici, vabljeni k poslušanju, povzetka pogovora.
Gibamo se vsi, ampak so pa različne stopnje tega. In zakaj je fajn čim dlje ohranjati, čim boljšo kondicijo, boste pa povedali vi, gospod upokojeni zdravnik dr. Avguštin Mencinger. Lepo pozdravljeni najprej.
Dovolite mi, da se še jaz malo dodatno predstavim. Sem star penzioniran doktor. Delal sem 7 let v splošni ambulanti na deželi, potem pa več kot 30 let v bolnici na Jesenicah. Ampak poleg tega svojega rednega dela sem bil pa zdravnik vrhunskih športnikov. Najprej oziroma blejskih veslačev v času njihovega največjega vzpona. Bil sem pa tudi zdravnik nordijskih smučarjev in sem bil zdravnik na 3 olimpijadah in na kar številnih svetovnih prvenstvih. Zato sem v športu, rekel, kar nekaj sem vedel. Seveda sva se ženo ukvarjala veliko športom, mal že na polslužbeni liniji in tudi šport sva vzljubila. Vse športe, kjeri so bili takrat na razpolago, tako sva pomalo zganjala, največ sva pa smučala. Tudi odeleževala sva se svetovnih zdravniških prvenstv in moja žena je celo zlato kolajno dobila na smučarskem teku na 5 kilometrov v Courchevelu kot zdravnica. Tako da sva se s športom ves čas ukvarjala. Smučala sva alpsko do 80. leta. No toliko, da veste, zakaj sem si to temo izbral.
Vaše izkušnje so res bogate in tudi v vaši zdravniški karieri verjamem, da ste se velikokrat srečevali, a ne s takšnimi obdobji, kot so prehladi, gripe in tako naprej in tudi v tem decembru mislim, da je kar v porastu. Pa me zanima, kako z gibanjem mogoče lahko preprečujemo ene takšne stvari, no, takšne prehlade?
Zahodna civilizacija pred našimi očmi počasi propada. Glede, moderni človek se ne bo več gibal. Žal, tako je. In glede, kako malo se gibljamo. Glede, otroc. Vi boste rekli, ja, starost se je pa danes izrazito povečala. Se je povečala, samo spomnite, da mi smo se šli raubarje, pa žendarje, pa risentanc, pa jabolka smo raubali. Skratka, gibali smo se. In kasneje, ko smo bili mlajši, smo se pogovarjali, kdo je na kakšen vrh prej prišel. Zdaj pa si predstavljajte, mene je strah na to pomisliti, enega človeka, evropejca, čez, ne vem, 40-50 let, v visoki hiši bo živ, recimo 40. nadstropju, kaj bo delal? Računalnik bo mu, v službo mu bo, ne bo treba hoditi. Potem se bo z liftom zapeljal v garažo, pa z avtom do tiste restauracije, ki bo sam okon odprl, pa not južno dobil. In kakšen človek bo to? To bo mastna, okrogla oseba z velikimi dioptrijami, komaj sposobna gibanja. Pomagala mu bo pa umetna inteligenca. A ni to strašljivo? vredno, da ne bo šlo v tej smeri, ampak to je tisto pomankanje gibanja in premalo poudarjanja. Lejte, otroci danes sam s tistim črnim skrincem igrajo. Pa se pogovarjajo s skrincem, pa se govarjajo, fantje se najbolj sploh ne pretepajo, pa sračam streljajo, pa to. Čisten drug svet prihaja. In tudi med dva ženo se zgovarjava prav tako lepo starost, kot najna je res lepa, zdaj se počas poslavljava, pa hvala Bogu, da se poslavljava, ker nava več znala živeti v svetu, ki prihaja.
Torej, gibamo se premalo, do tega zaključka smo prišli nekako, ampak kako pa začeti? Recimo, če pogledava populacijo pri nekoliko starejših, kaj je prvi korak?
Prva stvar je, starost ni važna. Veste, zmeram se lahko začne, samo zmeram morajo biti določeni breku pomisleki pri vsaki stvari. In vsak od vas lahko danes sklene, dober, če se že ta mlad navijo gibal, se bomo pa mimo bolj. Ne? In začne z naredi en načrt. Ampak odločimo se za športno dejavnost. Ne? Papež Janez Pavel II. Je imel zelo en lep izrek o športu. Šport ni gibanje, ni samo gibanje mišic, ampak je šola moralnih vrednot. Je šol tudi šola z moralnih vrednot in tudi šola, ki človeka nauči trdo delati, je pa tudi veselje, je pa tudi radost, je pa tudi praznik.
Pa tudi izbistrimo si misli, tudi na duševno zdravje verjetno potem blagodejno vpliva.
Šport blagodejno vpliva na številne organe. In vam bom počasi, ko bom obdelaval posamezne vrste športa, tudi o tem povedal. In glejte, da kar začnemo. Če šport pogledamo, oziroma gibanje pogledamo stališča športa, bomo rekli, prva vrsta športa je aerobni šport. To je šport, pri katerem so udeležene velike mišične skupine. To je šport, ki je ritmičen, enakomeren in traja 40 minut. To je aeroben šport. Zakaj ga posebej poudarjam? Ker to je šport, ki največ koristi našemu srcu in našemu ožilju. Glede, kakšni športi so to? To šport, ki je najbolj aeroben, sam to ne pride zdaj za nas toliko poštev, še snega ni toliko, je smučarski tek. Tam aktiviramo mišice trebuha, hrbta, vratu, nog, rok. Potem je aeroben šport tek. Potem je aeroben šport hoja s palicami v hrib. Potem je aeroben šport plavanje. Potem je aeroben šport kolesarjanje in pa ples. Recimo, eden celo noč pleše pri Avsenikovi muški, je to ta prav šport. Ne? No, rekel sem, to je šport za srce in ožilje. Boste pa presenečeni, če vam rečem, da tenis pa ni aerobni šport, pa golf tudi ni aerobni šport, pa fuzbal tudi ni aerobni šport. To niso aerobni športi, čeprav so lepi, v redu športi, ampak aerobni šport ni. In če igrate tenis, ste naredili bolj malo za srce, ampak za druge stvari pa koristen. Ampak za srce pa ožilje je pa v spredju aerobni šport. Če drugega ne, tisti, ki rad plešejo, da v soboto grejo na kakšen ples, pa ima nekaj, je nekaj naredil za svoje srce. Drugi šport je trening moči, šport moči. Kakšen šport je pa to? To je pa tisti šport, kjer z mišicami ne porivamo ali pa proti odporu delujemo z mišicami. In to je šport, ki povečuje in krepi mišično maso. Jaz sem enkrat en rekel, nam je zdaj treniral šport moči, se nam več pretepal, ko sem že toliko star, pa tudi težko nam več delal. Ampak ne, ni važno to, važna je mišična masa. Mišična masa je namreč tisti organ, ki je zadolžen za imunsko odpornost organizma. Zato je važno, da delamo mišično maso. Glejte, vam je mišice, večina vidim po vaših letih, so že začele propadati. Mišica začne propadati po 40 letu. In neminovno propada. In proti starosti se spreminjajo v ene take štrene. Ampak z športom pa zadržimo to propadanje. Še vedno propada. Včasih morda kakšno mišico celo malo povečamo pa ukrepimo, ampak v bistvu pa mišica vseeno propada, lepo pa je, če jo zadržimo. In gledajte, imunska odpornost. Zdaj, ko prihaja gripa, bote tisti, ki imate več mišic, bolj odporni. Ne rečem, da navte dobil gripo, ampak več odpornih snovi imate v krvi, kot pa tisti, ki ima ene slabotne mišice. Tudi proti virusom in proti bakterijam je odpornost, rekel, mišična odpornost tista, ki deluje proti temu. In celo, kar so 100% dokazali, celo rakaste celice, na rakaste celice dobro vpliva. In pred kratkem sem bral, čeprav bolj malo zdaj strokovno berem, imam drugih stvari dost, sem bral en medicinski časopis, ki trdi oziroma dokazuje, da tisti, ki ima recimo močno razvite mišice, veliko manjkrat zboli za rakom na debelem črevesu in na dojki. Ravno tako zboli, ampak verjetno kasneje ali pa je bolj odporen ali pa bolj počasti strak rase, ampak to so dognanja. Kakšne so pa tiste vaje, ki naj bi jih delali za to? To so počepi. Recimo počep je en tak klasičen primer, da krepimo mišice nog. Potem sklece, potem nategovanje elastike ali pa dviganje v teži, pa imajo po mestih cele breku na poambulante, kjer ti razgibajo vsako mišico posebej. Ampak to so tiste osnovne stvari in kako moramo delovati. 12 približno, zapomenimo si, 10 do 12 počepov zadostuje, potem je pa potrebna minuta do minute pa pol počitka. Potem pa spet lahko nadaljujemo. S tem krepimo in morda celo malo povečujemo svoje mišice in zvečujemo, breku, imunsko odpornost organizma. Pri treningu za moč mišic, če pretiravamo, potem se v mišicah kopiči mlečna kislina in imamo drug dan muskelfiber. In počasi izgubimo veselje, da bi še telovali ali pa še kaj takega počenjali. No, tretja stvar je pa vaje za gibljivost, vaje za gibkost. A veste, to so pa vse splošne telovadne vaje. Ena najbolj tipičnih je stretching, raztegovanje. Da mišico raztegujemo do skrajne lege in v tem raztegnenem položaju držimo. Ko pa prestajemo do 8 sekund, pa smo že v tisto mišico pognali kri, ki jo nekako obliva. In, a veste zakaj? Dobro je, če je en zelo gibek, pa breku gibčen, ker del časa boste sami čevlje zavezovali. Že to je ena dobrobit teh vaj. In pa druga stvar, veste, no, mladem gospem lahko pomagate plašč obleči, starejšem pa ne. Moj mam prav, ki je rekel, ne bom pomagal, vse veš za koga. Zato, da se sama mater, da rokav najde. In če pomagate plašč obleči, ste Evropel za dragocena gibe.
Doktor Menzinger, res bi se še vseeno pa malo vrnila k bolečini. Zdaj, ko smo se raztegovali, pa omenili ste tudi muskelfiber. Kdaj pa je ta bolečina takšna, da moramo postati na njo pozorni? Se pravi, da ni v redu bolečina?
Veste kako je, ne? nasploh tudi tisti, ki ima kakšno poškodbo in po poškodbi razmiguje kakšen sklep, ko pride do praga, bolečine more nehati. A ne? Bolečina je tista, ki opozori, da moraš nekje prenehati. Zato, če boste zdaj vi, računam, da vas bo veliko začel zdaj turnati, če boste začeli turnati, postopoma povišujte recimo frekvenco, pa čas, pa vse to. Predvsem postopoma. In naslednja stvar, ki spada, bi rekel, v to tudi, to skupino je pa ravnotežje. Ravnotežje se nam zdi, da ni tako pomembna stvar, kot je. Ampak, če bi vi zdaj pogledali statistiko, koliko smrti pa koliko težkih poškodb je pri starih ljudeh zaradi pomankanja ravnotežja. Grozljiva statistika je to. Ali si zlom stegnenico, si zlom roko, krkol, ali pa pade tako, da z glavo udar v tla pa umre.
Pa preprečimo.
Ja, no, to pa to vam bom pa zdaj povedal. Veste kaj, to pa preprečimo z vajami za ravnotežje. Lejte, vsi veste, Stenmark je bil vrhunski smučar, eni največjih vseh časov. Doma je bil na kmetiji, ampak ko je bil poleti doma, je napil vrv z enega konca dvorišča na drug konec in je hodil po vrvi, kljub temu, da je bil mlad, je čutil, da mora delati za svoje ravnotežje. Tako da, ko je šel na tekmovanja, je imel veliko treninga, oziroma celo največ treninga ravnotežja. To je edino, skoraj je doma treniral. Kaj pa mi lahko naredimo? Glejte, ena cela vrsta stvari je takih. Recimo najbolj enfah je tisti, ki ste v Ljubljani ali pa v takmo mestu, ima lepo poploščene tratuarje. Poglejte, koliko so ploščice položene v lepi ravni črti, pa po tisti črti hodite. Nogo pred nogo postavljajte. Ljudje bojo sicer gledali, bojo mislili, da ste mečkem tako prizadeti, ampak vam bo pa le koristil, bote rekli, tako jaz treniram moje ravnotežje. No in kaj še? Stoja na eni nogi, potem stoja na eni nogi, pa z drugo nogo delate osmice, ampak to je treba začeti počas, pa da napredujete. Veste, tri organi ravnotežja so oči, uho in mali možgani. Ne? In tudi tisti, ki mora biti malo slabše, vidite, bote imeli tudi malo slabše ravnotežje, ne? Če nimate korigiranega vida. No, ampak poskuste že kdaj takole z glavo delati, pa bote videli, nikar ne stojite nekje na prostem, ker bote padla. Ne? Ja, tako da že tlele recimo vrtenje glave v eno in drugo smer je ena vaja za ravnotežje.
Pa veste, kaj me zanima? Kako pomembna je konstanta, da se mi vsak dan spravimo vsaj hoditi?
Če se bo kdaj, zdaj kdo od vas odločil, da bi bil rad fit. A veste, to je taka grda ameriška beseda, ampak veliko pove. A ne? Pomeni, da bi bil nadpovprečno, fizično, telesno sposoben. Kakšen trening bi mu priporočal? Prva stvar je frekvenca. 4 dni na teden je treninga popolnoma dovolj. 4 dni na teden. Dokazali so, da pri 6-dnevnem treningu ni nič drugače kot pri 4 dnevom. Iste koristi prinaša za organizem 4-dneven trening. Tako tudi za vas priporočam, vzemite si 4 dni na teden. Ta trening naj bo uro do uro 20, če je zelo intenziven, tudi 40 in je dost en trening na dan. No in tretja stvar je pa na kateri frekvenci srca naj treniramo, a ne to ste bolj hoteli. Puls je tisto merilo, preprosto merilo, ki kaže, koliko je recimo srce obremenjeno. No? In maksimalen puls je 220 minus leta. Od maksimalnega pulza odštejete, ali odštejete puls v mirovanju pri sedenju in dobite eno vrednost. To je tist ciljni puls in če izračunate 70%, 75%, je to najbolj primerna hitrost pulza, da boste napredovali. Če pa ne boste želeli napredovati, boste pa šli na 60%, več pa ne, ker nad to mejo maksimalnega pulza pa že se začne delati škoda organizmu. Puls v mirovanju pa pomeni, da niste nič obremenjevali srca.
Kaj pa hrana, koliko pred obrokom ali pa po obroku? Ja.
Doktor Nada Kozjek je za mano prevzela blejske veslače. In ona je sigurn zdravnica, ki največ ve o športni prehrani. Nihče toliko ne ve in številni drugi zdravniki pretiravajo v eno ali drugo smer. Ona vam bo rekla, veste, varujte se prehrambenih dodatkov. Saj večina. Večina je to ena štacuna, no, po domač rečen. A veste, jaz sem bil z veslači, so okrog mene hodili razni agenti in prodajali prehrambene dodatke. O, doktor, tole kupte, veste, vam bom pocem predal, pa bo vaš veslač višen kolajno dobil, mehen manj. No, ampak hočem povedati, da en kup štacune tle pri teh dodatkih, ta doktorca bi vam rekla, čim manj teh dodatkov, mora biti po zimi kakšen B12 vitamin, po zimi pa še tist na Gorenjskem je toliko sonca, da najbrž ni potreben. Tako da ona ima najbolj zdrave nazore v prehrani. Tlele se pol manj zdravo meša še doping in ko sem bil jaz v Lillehammerju na olimpijadi, košir tak je dobil kolajno, prinesel ne dva večerah men ene kapsule in je rekel, doktor, lejte, tele kapsule sem kupil, jih lahko vzamem. Pogledam tiste kapsule, v eni kapsilo je bilo 5 različnih dopingov. Sem rekel, Jure, boh nadej tole vzeti, ker kaj, če slučajno kolajno dobiš, boš vse zgubil. Pa še jaz bom ta grd, pa trener bo ta grd, pa cela Slovenija bo grda. No, in mejo Bogo. No,
mi bomo da, pa kaj kmalu.
Je bil pa kolajno dobil pol.
No, ja. Evo, še dobro, da ni vzel tega. Ja. Mi se bomo kmalu dopingirali, ko adventni čas mine s poticami in z vsemi pohančki, ki pašajo zraven. Kako med prazniki mogoče pojesti ravno prav toliko, da nam bo še do gibanja?
Ja, med prazniki, kakor vem, edin proces je tako gibanje. Ampak to je veliko nočna, veste.
Ja, pa se tvoriš telovo.
Jaz sem bil v Žirovnici zdravnika, ne, in so tam tako lepe procesje. Triglav je še pobeljen, Stav je še pobeljen, procesija gre pa z Vrbe na Breznico, pa sva šla z ženo za procesijo. Ampak, ko sem prišel do cerkve, je bilo pa konc mojega veselja, ker so ena je prišla, doktor, celo noč me je z ušes tekel, ta drugo je že v čbolu, sem rekel, preveč ste še žegna pojedla, oziroma prezgodaj. Skratka, prehrana med prazniki naj bo normalna, seveda malo boljša, malo bolj sladka, ampak nekaj je. Vsi danes preveč ponižujejo, če hočete, maščobo. Maščoba je smrt, pa ni to res. Lejte, maščoba je temeljni kamen za vse hormone. Zato jo nam moramo kar odmisliti. Ne? In tudi pri ne vem, to bo naša večja se v potice, da kaj maščobe, najbrž vse. Normalne potice narezite. Ker se športne prehrane tiče, pa ravno tako, no, čim bolj normalna prehrana. In za veslače, preden so šli na svetovno prvenstvo ali pa na olimpijado, sva s trenerjem poskrbela tako, da sva jim naročila kosila v restauraciji in da je hrano določila dietetičarka iz naše bolnice, je predpisala obroke in zračunala vse kolkrat in tisto so jedli. Normalno hrano, samo tako, kot sem rekel, pa manjajte. A ne?
Ja. Mogoče pa, da še zaključiva z enim vprašanjem oziroma poglavjem na temo gibanja in sicer, a ne, kako sprejeti to, da pa mogoče ne gre več tako hitro v hrib, kot je šlo pred 5, 10 leti, kako se s tem sprijazniti, kako sprejeti to, pa mogoče kako ste vi sami sprejeli to, da gre vse počasneje.
A veste, kako je? Človek mora to sprejeti kot dejstvo. In sprejeti moramo starost. Že naprej se ne smemo starosti bati, ampak sprejeti jo moramo kot dejstvo, ki je lahko tudi zelo lepa. In opazovati sam sebe. Med dva opazujeva se, kako so vsak dan bolj počasna, kako enostavno bolj počasi hodiva. Eno čas, kako stvari tudi mentalno ne obvladava toliko, zato je pa moja žena rekla, si se vse pozabil. Ne? Ja. No, ampak to je tisto, nekaj se zavedava, da sva stara, da moraš pač paziti na to, oziroma sprejeti to kot dobroto ali pa se spominja od lepih nekdanjih dni, gledava televizijo, kako lepo smučajo, pa prav žena, oh, veš, jaz pa zdaj ne bi šla več. Mislim, to sprejmaš, recimo, morala sva nekati alpsko smučati, sva se s tem sprijaznila, morala sva nekaj teč, drug let pa mora biti spravila bicikle, pa mora biti, bojo začel predajati take bicikle na 3 kolesa, da bo lahko do štacune prišla. A veste kaj, naredil bom eno hvalnico hoji. Od vseh fizičnih aktivnosti je hoja največ vredna. Prvič je najcenej, to je za gorensko dušo balzam. Drugič, za celo vse, no dobro, drugič je najbolj varna hoja. Ne? Tretjič je v bistvu za vse stvari, za vsako stvar je pride prav, ker gibljate tudi velike mišice. Ja. Če pa pogledate takole človeka, recimo jaz kot zdravnik sem si malo navadil, marsikoga že po hoji poznate, hoja je značilna za določenega človeka. Ampak, ko se pa človek stara in to zdaj ženo ugotavljava, je pa korak, je pa, rekel, hoja, tista stvar, ki največ pove, ali med, rekel, tistimi stvarmi, ki največ povedo, da se nekdo stara. Poglejte stare ljudi, hoja postaja vse. Krajši koraki, drseči koraki, malo se naprej drži in to je starostna hoja. In to nas neminovno čaka, enega prej, enega kasnej. Jaz bom malo ženo prehitil, vidim, ampak to nas čaka in s tem se moramo sprijazniti. Kaj pa lahko naredimo za to? Odložimo pa morda. Glejte, ko je prišla nordijska hoja, zdaj, če pogledate po mestih, pa vseh vsi s palčkan hodijo. A ne? Meni so bili malo zoprn začetka, zdaj pa med dva tudi s palčkan hodva. In veste, kako je? Ta nordijska hoja ima eno lastnost, na katero premalo upozarjajo tisti, ki jo propagirajo. Nordijski korak, oziroma korak pri nordijski hoji je 10 cm daljši. To se pravi, s nordijsko hojo zaustavljamo starostno hojo. In če med tem največja telesna mišica je po latinski kvadriceps, četveroglava mišica v nogi. In ta mišica, ki je največja, na njej se tudi najbolj pozna, da propada. Zato doma, se vi ste vsi še premladi, še tako mladostno hodite, zato mu doma navežite na noge eno utež, ali eno malo težjo stvar, pa gibljajte vsak dan 12-krat, gibati, iztekvati, tole mišico napenjati, eno minuto malo počakati, potem pa spet nadaljevati in v tem je smisel tudi nordijske hoje. Če pa hote hitreje, tudi nordijsko hojo, pa hote malo hitreje, pa hote recimo 40 minut, boste pa istočasno veliko naredili za srce in za ožilje, ker je to istočasno aerobno gibanje. Nordijska hoja, 40 minut, aerobno gibanje, pa sem za svoj srček kaj naredil. Ja, pa morbit bomo pa pol leta kasneje infarkt. Ne? Kaj pa vemo? Kaj?
Doktor Avguštin Mencinger, najlepša hvala.
A smo končali?
To je to.
Ja,
aplaz.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, slišali ste povzetek pogovora z upokojenim zdravnikom dr. Avguštinom Mencingerjem, s katerim se je na mini radijskih počitnicah na Bledu 2025 pogovarjala voditeljica Maja Morela Čuk. Pogovor smo naslovili Gibanje je življenje in življenje je gibanje. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Jaka Korenjak.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.